Albanian Basic Course, Lesson Number 43. Main Features. Present, future, and simple past of the passive verbs me urru, me unis, me uqu. First part. Perception drill. A është e nevojshme me e la automobilin shpesh?
Po, a është e nevojshme me e la automobilin shpesh?
A shkoni shpesh me u la në det?
Po, unë shkoj shpesh me u la në det.
A e lani ju shpesh automobilin?
Po, unë e la i shpesh automobilin.
A lahen ju shpesh në det?
Po, unë lahem shpesh në det.
Kush lahet shpesh në det?
Unë lahem shpesh në det.
Kush lahet shpesh në det?
Ti lahe shpesh në det.
Kush lahet shpesh në det?
Ai lahet shpesh në det.
Kush lahet shpesh në det?
Na lahemi shpesh në det.
Kush lahet shpesh në det?
Ju laheni shpesh në det.
Kush lahet shpesh në det?
Ata lahen shpesh në det.
A do të laheni nesër në det?
Po, unë do të lahem nesër në det.
Kush do të lahet nesër në det?
Ti do të lahesh nesër në det.
Kush do të lahet nesër në det?
Ai do të lahet nesër në det.
Kush do të lahet nesër në det?
Na do të lahemi nesër në det.
Kush do të lahet nesër në det?
Ju do të laheni nesër në det.
Kush do të lahet nesër në det?
Ata do të lahen nesër në det.
A e lat automobilin dje?
Po, e lava.
Kush e lau automobilin dje?
Ti e lave automobilin dje.
Kush e lau automobilin dje?
Ai e lau automobilin dje.
Kush e lau automobilin dje?
Na e lam automobilin dje.
Kush e lau automobilin dje?
Ju e lat automobilin dje.
Kush e lau automobilin dje?
Ata e lan automobilin dje.
A u lat dje në det?
Po, unë u lava dje në det.
Kush u la dje në det?
Ai u la dje në det.
Kush u la dje në det?
Na u lam dje në det.
Kush u la dje në det?
Ju u lat dje në det.
Kush u la dje në det?
Ata u lan dje në det.
A e keni lan ndo njëherë automobilin me sapun?
Po, unë e kam la shpesh herë automobilin me sapun.
Kush e ka la automobilin me sapun?
Ti e ke la automobilin me sapun.
Kush e ka la automobilin me sapun?
Ai e ka la automobilin me sapun.
Kush e ka la automobilin me sapun?
Na e kemi la automobilin me sapun.
Kush e ka la automobilin me sapun?
Ju e keni la automobilin me sapun.
Kush e ka la automobilin me sapun?
Ata e kanë la automobilin me sekund.
A jeni la ndonjëherë në det?
Po, unë jam la shpesh herë në det.
Kush është la shpesh në det?
Ti e la shpesh herë në det.
Kush është la shpesh në det?
Na jemi la shpesh në det.
Kush është la shpesh në det?
Ju jeni la shpesh në det.
Kush është la shpesh në det?
Ata janë la shpesh në det.
Kur shkoni në qytet, a duhet me ndalë shpesh automobilin?
Po, kur shkojnë në qytet, duhet me ndalë shpesh automobilin.
A ju pëlqen me u ndalë shpesh?
Jo, nuk më pëlqen me u ndalë shpesh.
A e ndalni ju shpesh automobilin në qytet?
Po, unë e ndalë shpesh automobilin në qytet.
Kush e ndalë shpesh automobilin në qytet?
Ti e ndalë shpesh automobilin në qytet.
Kush e ndalë shpesh automobilin në qytet?
Na e ndalim shpesh automobilin në qytet.
Kush e ndalë shpesh automobilin në qytet?
Ju e ndalni shpesh automobilin në qytet.
Kush e ndalë shpesh automobilin në qytet?
Ata e ndalin shpesh automobilin në qytet.
A ndaleni ju shpesh në qytet?
Po, unë ndalem shpesh në qytet.
Kush ndalet shpesh në qytet?
Ti ndale shpesh në qytet.
Kush ndalet shpesh në qytet?
Ai ndalet shpesh në qytet.
Kush ndalet shpesh në qytet?
Na ndalemi shpesh në qytet.
Kush ndalet shpesh në qytet?
Ju ndaleni shpesh në qytet.
Kush ndalet shpesh në qytet?
Ata ndalen shpesh në qytet.
A do të ndaleni nesër në qytet?
Po, unë do të ndalem nesër në qytet.
Kush do të ndalet nesër në qytet?
Ti do të ndalesh nesër në qytet.
Kush do të ndalet nesër në qytet?
Ai do të ndalet nesër në qytet.
Kush do të ndalet nesër në qytet?
Na do të ndalemi nesër në qytet.
Kush do të ndalet nesër në qytet?
Ju do të ndaleni nesër në qytet.
Kush do të ndalet nesër në qytet?
Ata do të ndalen nesër në qytet.
A e ndalet automobilin dje para shtëpisime?
Po, dje e ndale automobilin para shtëpisui.
Kush e ndale automobilin dje para shtëpisime?
Ti e ndale dje automobilin para shtëpisate.
Kush e ndale automobilin dje para shtëpisime?
Ai e ndale dje automobilin para shtëpisate.
Kush e ndale automobilin dje para shtëpisime?
Na e ndalem dje automobilin para shtëpisate.
Kush e ndale automobilin dje para shtëpisime?
Ata e ndalen dje automobilin para shtëpisate.
A undalet diye para shtëpisi me?
Po, unë undala dje para shtëpisui.
Kush undal dje para shtëpisi me?
Ti undale dje para shtëpisate.
Kush undal dje para shtëpisi me?
Ai undal dje para shtëpisate.
Kush undal dje para shtëpisi me?
Ju undal dje para shtëpisate.
Kush undal dje para shtëpisi me?
Ata undalen dje para shtëpisate.
A e keni ndal ndonjëherë automobilin para shtëpisi me?
Po, e kam ndal.
Kush e ka ndal automobilin para shtëpisi me?
Ti e ke ndal automobilin para shtëpisate.
Kush e ka ndal automobilin para shtëpisi me?
Ai e ka ndal automobilin para shtëpisë sui.
Kush e ka ndal automobilin para shtëpisë sime?
Na e kemi ndal automobilin para shtëpisë sui.
Kush e ka ndal automobilin para shtëpisë sime?
Ju e keni ndal automobilin para shtëpisë sui.
Kush e ka ndal automobilin para shtëpisë sime?
Ata e kanë ndal automobilin para shtëpisë sui.
A jeni ndal ju para shtëpisë sime?
Po, unë jam ndal para shtëpisë sui.
Kush është ndal para shtëpisë sime?
Aja është ndalë para shtëpisë sui.
Kush është ndalë para shtëpisë sime?
Na jemi ndalë para shtëpisë sui.
Kush është ndalë para shtëpisë sime?
Ju jeni ndalë para shtëpisë sui.
Kush është ndalë para shtëpisë sime?
Ata janë ndalë para shtëpisë sui.
A lahem unë mbasi rruhem?
Po, ti lahe mbasi rruhe.
Kush lahet mbasi rruhet?
Unë lahem mbasi rruhem.
Kush lahet mbasi rruhet?
Ai lahet mbasi rruhet.
Kush lahet mbasi rruhet?
Na lahemi mbasi rruhemi.
Kush lahet mbasi rruhet?
Ju laheni mbasi rruheni.
Kush lahet mbasi rruhet?
Ata lahen mbasi rruhen.
A vizitohem unë shpesh ke mjeku?
Po, ti vizitohe shpesh ke mjeku.
Kush vizitohet shpesh ke mjeku?
Unë vizitohem shpesh ke mjeku.
Kush vizitohet shpesh ke mjeku?
Ai vizitohet shpesh ke mjeku.
Kush vizitohet shpesh ke mjeku?
Na vizitohemi shpesh ke mjeku.
Kush vizitohet shpesh ke mjeku?
Ata vizitohen shpesh ke mjeku.
A takohet ai me mua në kafe?
Po, ai takohet me ju në kafe.
Πού στακώνεται με μόνο καφέ?
Όν τακώχε με γιού νε κάφε.
Ατακώχε με να σπες νε κάφε.
Πω, να τακώχε με σπες νε κάφε.
Σύλλε τακώχε με σπες νε κάφε.
Ιού τακώχε με σπες νε κάφε.
Σύλλε τακώχε με σπες νε κάφε.
Ατά τακώχε με σπες νε κάφε.
Second part. Dialogue. Without pauses. Mirëmëngjes, nga po vjen?
Nga Berberi, urova e uqetha.
Të dalshin me shëndet. Kur uqetha ka qëherët?
Dil nga shtrati për tats, ora është nënd.
Pse nuk urove vetësët?
Kur qëtha me përqen me uroke Berberi?
Edhe unë jam banë për të qëtë.
Jo vetëm je ba për të qertë, por edhe për të rru.
Vërtet, shumë më rritën flokët.
Tale, ke dy mujë që nuk qefe.
Nuk e shoh vetën mbrapa, kur shikohem në pasqyrë.
Shko tash, s'kishte njeri i ke Berberi.
Jo, nuk kam kohë tash, do të qethem të hanen.
Do të qethesh të hanen? Të haneve të rojtori ashtë ndu.
Atëherë të martën, tash do të lahem, do të krehem, do të pastrohem e do të dalë.
Harrove me than, do të rruhem.
Do mos, sot kam një pikpjekje me randësi.
Me ke ke pikpjekje?
Ajo është punë për mu, sa kureshtarje morë burë.
Më falë, pyta gjana që nuk më përkasim.
Mos u zemro, deshe me utalë, s'kam asë një pikpjekje.
Atëherë, a shkojmë në plajsh?
Me gjithë qejfë, pritë sa të veshëm.
Shpejtohu se do të takohemi me vajzat, ato po na presin.
With pauses. Mirë më njësë, nga po vjen?
Nga Berberi, urova e uqetha.
Të dalshin me shëndet, kur uqetha ka qëherët?
Dil nga shtrati për tatës, ora është nëndë.
Se nuk urove vetë sot.
Kur qethem, me përqen me urruke Berberi.
Edhe unë jam barë për të qethë.
Jo vetëm je barë për të qethë, por edhe për të rru.
Vërtet, shumë me rritën flokët.
Tale, ke dy mujë që nuk qefe.
Nuk e shoh vetën mbrapa kur shikohem në pasqyrë.
Shko tash, s'kishte njeri ke Berberi.
Jo, nuk kam kohë tash, do të qetëm të hanen.
Do të qethesh të hanen? Të haneve të rrojtori është mbyll.
Atëherë të martën, tash do të lahem, do të krehem, do të pastrohem e do të dalë.
Harrove me than, do të rruhem.
Do mos, sot kam një pikpjekje me randësi.
Me ke ke pikpjekje?
Ajo është punë për mu, sa kureshtarje morë burë.
Më falë, pyta gjana që nuk më përkasin.
Mos u zemë, deshe me u talë, skamasni pikpjeki.
Atëhera shkojmë në plazh.
Me gjithë qejf, pritë sa të veshëm.
Shpejtohu se do të takohemi me vajzat. Ato po na presin.
Fourth part, grammar drill. A shikohem unë në pasqyrë kur krehem?
Po, ju shikoheni në pasqyrë kur kreheni.
Ku shikohet ti kur krehe?
Unë shikohem në pasqyrë kur krehem.
Ku shikohet në pasqyrë kur krehet?
Ai shikohet në pasqyrë kur krehet.
A shikohemi nan në pasqyrë kur krehemi?
Po, na shikohemi në pasqyrë kur krehemi.
Po ju, a shikoheni në pasqyrë kur kreheni?
Jo, ju nuk shikoheni në pasqyrë kur kreheni.
Cilët nuk shikohen në pasqyrë kur krehen?
Ata nuk shikohen në pasqyrë kur krehen.
A u zemrova unë kur humat hollat?
Po, ju u zemrut kur humët të hollat.
Kur u zemrove ti?
Unë u zemrova kur humët hollat.
Kush u zemru kur humët hollat?
A ju zemru kur humit hollat?
A u zemrum na kur erdhi djali vonë në shtëpi?
Po, na u zemrum kur erdhi djali vonë në shtëpi.
Kur u zemru t'ju?
Na u zemrum kur erdhi djali vonë në shtëpi.
Cilit u zemrun kur erdhi djali vonë në shtëpi?
Ata u zemrun kur erdhi djali vonë në shtëpi.
A do të qohem unë vonë këtë fundjave?
Po, ju do të qoheni vonë këtë fundjave.
Kur do të qohesh ti vonë?
Unë do të qohem vonë këtë fundjave.
Kush do të qohet vonë këtë fundjave?
Ai do të qohet vonë këtë fundjave.
A do të qohemi na nesër në mëngjes në orën 6?
Po, na do të qohemi nesër në mëngjes në orën 6.
Në qohë do të qoheni ju nesër?
Na do të qohemi nesër në orën 6.
Cilët do të qohen nesër në orën 6?
Ata do të qohen nesër në orën 6.
A rruhem unë çdo ditë?
Po, ju rruheni çdo ditë.
A rruhet ti çdo mëngjes para se me ula?
Po, unë rruhem çdo mëngjes para se me ula.
Kush rruhet çdo mëngjes para se me ula?
Ai rruhet çdo mëngjes para se me ula.
A rruhemi na me ujë të nxeht?
Po, na rruhemi me ujë të nxeht.
Me çfarë uji rruheni ju?
Na rruhemi me ujë të nxeht.
Cilët rruhen çdo mëngjes me ujë të nxeht?
Ata rruhen çdo mëngjes me ujë të nxeht.
Avrova unde mbasi u lava?
Po, ju uru die mbasi u lat.
Kur urove ti die?
Unë rova dje mbasi u lava.
Kush u rru dje mbasi u la?
A ju rru dje mbasi u la?
A u rrum na dje posa u lam?
Po, na u rrum dje posa u lam.
Kur rrut ju dje?
Na u rrum dje po saulam.
Cilit urun dje po saulan?
Ata urun dje po saulan.
A do të rruhem unë nesër ke beberi?
Po, ju do të rruheni nesër ke beberi.
Ku do të rruhesh ti nesër?
Unë do të ruhem nesër ke berberi.
Kush do të ruhet nesër ke berberi?
Ai do të ruhet nesër ke berberi.
A do të ruhemi na nesër mbasit ham?
Po, na do të ruhemi nesër mbasit ham.
Kur do të ruheni ju nesër?
Na do të ruhemi nesër mbasit ham.
Cilët do të ruhen nesër mbasit han?
Ata do të ruhen nesër mbasit han.
A qefem unë zakonisht një herë në muaj?
Po, ju qefeni zakonisht një herë në muaj.
Kur qethet ti zakonisht?
Unë qethem zakonisht një herë në muaj.
Kush qethet shumë shpesh?
Ai qethet shumë shpesh.
A qethemi na zakonisht të shtundevet?
Po, na qethemi zakonisht të shtundevet.
Ç'dit qetheni ju zakonisht?
Na qethemi zakonisht të shtundevet.
Cilët qethen zakonisht më kurevet?
Ata qethen zakonisht të më kurevet.
A unisa unë vjetë me aeroplan për Florida?
Po, ju unis të vjetë me aeroplan për Florida.
Me qka unisë ti vjetë për Florida?
Unë unisa vjetë për Florida me aeroplan.
Kush unis vjetë për Florida me aeroplan?
Ai unis vjetë për Florida me aeroplan.
A unisim na për pushime me automobil?
Po, na unisim për pushime me automobil.
Me qka unisit ju për pushime?
Na unisen për pushime me automobil.
Cilët unisen për pushime me tren?
Shokët unisen për pushime me tren.
A do të veshëm mund nesër me robet treja?
Po, ju do të veshëni nesër me robet treja.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.